Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Danijela Majstorović, univerzitetska profesorica iz Banja Luke.
Šetnja za pisin park u Banja Luci jeste otvaranje prostora Crvotočine u glavnom toku, u kojem će se između ostalog i progovarati o politici sjećanja te praksama sistematskog brisanja ljudi, toponimima, parkova, džamija, crkava pa i svijest.
Uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta BiH među najplaćenijima su u Europi, primaju i po 10 puta veće plaće od prosječnih.
Pa zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka i 150, da oni imaju 15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Kako bi reagirao građanin Beograda da na ulici sretne nekog visokog rangiranog političara?
On je do te mjere iznenađen da je obeznanje.
Turisti koji dolaze u Crnu Goru nezadovoljni zbog propisa prema kojem su obavezni na izlasku iz zemlje policajcu pokazati potvrdu o prijavi boravka.
Tom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave, stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Danijele Majstorović, profesorice Filološkog fakulteta u Banja Luci.
16.6. subota. Izlet na Kozaru sa bivšim i sadašnjim studentima, selo Gornja Bistrica, netaknuta priroda, sunce i šuma. Zajedno smo prije skoro 3 godine krenuli sa neformalnom čitalačkom grupom Jezik, moć, ideologija na Filološkom fakultetu, potaknuti dešavanjima na Zagrebačkom slobodnom filozofskom i otvorili to septembarsko popodne 2009. sa Marksovim 18. dimerom. Čitanja se nastavila, nastavili smo priču i u procesu propitivanja se slomili i transformisali. Zvuči neskromno, ali slobodno mogu reći da smo jedni drugima promijenili živote. Teorija je proradila. Mnogi od nas odlaze ove jeseni na stipendiju u Edmonton, LA i grad Toronto. Occupied North America, kaže David u pol badmintona. Ne trebamo sebe shvatati preozbiljno. Ležim na Kozaračkoj visoravni, pogled puca ka Grmeću, padaju mi na pamet partizani, a vrijeme ovo današnje etnonacionalističko, tranzicijsko, nekako mi se baš tu čini najjasnijom spona revolucije melanholije o kojoj govori Tatjana Jukić. Baka Ruža je tu kao svjedokinje vremena. Kaže da razlike puno i nema. Njeno najjače oružje je zdrav razum. Voljela bih da bude i moje. 17.6. nedjelja. Sanjala sam Mostar. Mostar je za mene ne samo grad, već i specifično stanje uma. Metafore koje se tiču njegove podijeljenosti ne rade posao, jer šta zapravo kažemo kad kažemo da je podijeljeni grad, da je kao Bejrut? Znam samo da mi istovremeno nešto boli i da sam jako srećna kad prolazim starim gradom, alejama mirisnih lipa, razrušenih kuća i vila, kao recimo univerzitetske biblioteke. Tada ne mogu, a da ne razmišljam o ljudima, starim i novim, živim i mrtvim, koji su, kako Ferida Duraković kaže, bili kada su bili. Ko li je tu sve živio i kako? O onima koji tu žive duhom, kao recimo Maja Mandić, koja je otkrila i zavoljala kamen, mistične stečke, Radobolju i Hercegovinu tek poslije rata, pa me svakog proljeća pita, znaš li ti da mi svake godine u ovo doba idemo u Hercegovinu? Ili tijelom, kao Tanja Miletić, koja je prije nekih mjesec dana ponovno oduševila predstavom, bio je lijepi sunčan dan u 2. maju i opsadi Sarajeva. Odam u snu bulevarom revolucije kao granicom i mislim da je rat nekako uvijek na dohvat ruke. Banja Lučki protesti, šetnje, 21. dan najenjavaju iako je preko 30 stepeni u hladu. Danas je šetnja bila do Kastela gdje se par stotina ljudi zabavljalo uz razglas i frisbee. Prevodila sam tekst Paule Orlić za monografiju Hasana Abdela Ganija, fotografa i voditelja galerije Makina iz Pule. Nekih 5 sati rada na svega 2,5 stranice, neki bi to nazvali obsesivnošću. 18.6. ponedjeljak. Dvočasovno peglanje rijetko je da je glamurozno, ali nekad se i to mora po vrućini, naročito kad se već 10 dana neprijateljski gledaš sa gomilom neispeglanog veša. Članak Maje Bilajec postao vijest na CNN-u. When fear disappears, protests in Banja Luka entering third week. Zatim odlazak na sjednicu naučno-nastavnog vijeća Filološkog fakulteta. Pitam se koliko će univerziteti sve manje biti univerzalna mjesta razmjene i promjene ljudi, sticanja znanja, a sve više birokratizovani administrativni centri evidentiranja i upravljanja. Srećom, pauza je između netom završenih predavanja i ispitnih rokova, tako da novopečena vanredna profesorka može malo i da odmori između lekcija francuskog i protesta. Je bit, je travaille à Banja Luka. Zavisnica sam od Facebooka, priznajem. I na stranu to što se putem te društvene mreže obezbeđuje uvid u razne verzije stvarnosti i tumačenja aktualnog društvenog trenutka, tek pogodio me moment kada neka ekipa iz Sarajeva veli kako ima nelagodu u vezi sa šetnjama za Picin park, kao i da je u pitanju gomila nekakvih tri hagera koji eto ne problematizuju pitanje poput rušenja Serhadije ili progona muslimana i muslimanki iz grada. Meni se ta nelagoda čini kontraproduktivnom, naročito kada pokušamo misliti i živjeti novo zajedništvo i solidarnost na ovim prostorima, uprkos i u inat ideološkim i represivnim mehanizmima podjela. Koncept šetnje protesta, semantika je opet važna, kao i odgovarajući performativ. Naziv šetnja je prikladniji jer protest treba da ima organizator i da bude prijavljen. Šetnja ne dolazi iz imaginarnog centra i zbunjuje vlast, nije bitno da li je šetnja ili protest, bitno je šta to radi. Šetnja za Picin park u Banja Luci jeste otvaranje prostora Trvotočine u glavnom toku u kojem će se između ostalog i progovoriti, progovarati o politici sjećanja te praksama sistematskog brisanja ljudi, toponimima, parkova, džamija, crkava pa i svijest. Žao mi zbog nelagode, naročito kad znam kako je ovo do prije samo 20 dana bilo potpuno nezamislivo. 19.6. utorak. Držala ispite iz 6 predmeta iz raznih analiza, diskursa i raznih stvari kulturoloških. U pregovorima sa Damirom Arsenijevićem i Jasminom Kusanović za odlazak u Tuzlu na događaj pod nazivom Javna učionica, javno dobro, ka Trgu slobode i rod, red i solidarnost. Ide 10 ljudi iz Banja Luke, što studentarije, što nastavnika i nastavnica, kulturnih radnika i radnica, okupnica projekta i saradnja koja potiče nove oblike solidarnosti, upravo kroz protok znanja, kulturnu razmjenu i umjetničko stvaralaštvo između osoba iz regiona, a u cilju proizvodnje kulture i znanja. Kako god nestvarno zvučilo miljeu postdejtonske BiH, čini se da centri kritičke prakse polako ali sigurno počne djelovati i sarađivati. Na protestu danas manje ljudi, vjerovatno zbog vrućine. Pivo u Mr. X-u dobro dođe, a Banja Lučki novi nektar je jami, malo lokal patriotizma. 26. srijeda. Zgrožena sam današnjim člankom u Glasu Srpske renesansa građanske svijesti, u kojem novinarka kvalifikuje demonstrante i demonstrankinje kao ljude instrumentalizovane svijesti i nevješto, mada ne manje protopedistički, implicira da se banjalučki protesti orkestriraju iz Sarajeva. Ona u uvodu znaločki veli da se naime ne radi ni o kakvom procesu koji za cilj ima stvaranje boljeg i pravičnijeg društva, a otkud bi to i znala, na protestima nije viđena, već je riječ o instrumentalno navođenoj svijesti. Za nju je park takozvani park, svijest je naprasno probuđena, ili to naprasno negativna kvalifikacija, što je trebalo da bude postepeno buđenje. Proslavljeni reditelj Kuta je pametniji od ludih i lijenih Trebinjaca, citiram, možda Karalu jednom poprave, pa u njoj ugoste kakvog turista i uzmu mu pare, kontemplira novinarka, koji, kako ona veli, Karalu proglasiše tvrđavom i udružiše se u namjeri da mu ne daju kamen, pa je popustio. A Vila Markezić u Sarajevu se ruši. Ne kažu da je u pitanju korporativni interes Raiffeisen banke, već se prešutno implicira opet neko sve srpsko stradalništvo na očigled javnosti. I to je, gle čuda, upravo otkrio Glas i nedvosmisleno brani pronaci buržoaziju. Vila Perinović je, citiram, od istorijskog značaja, u njoj je osnovan HDZ BiH. Postepeno ili ne, buđenje se dogodilo i događa se i ništa ga ne može zaustaviti. Da li ova novinarka to vidi, ali se pravi, ne vidi ili ne želi da vidi, njen je problem. Ipak ona oblikuje javno mnenje i nema nimalo odgovornosti, to je strašno. 21.6. četvrtak. Ispravljanje studentskih radova, kuhanje na plus 40, kupovina hrane i viđenje sa Tijanom Oki. Neki dubokumni razgovor s Danielom Valaban. Pravilo focaccia išlo na francuski. Odok do hrasta gledati trenu. Aleksandar Ilić poslao zanimljiv slogan za park. Tjeraj stoku sa livede, izli beton za žohare. 22.6. petak. Put za Tuzlu. Vozili smo 3,5 sata nakon što smo promašili stanare i išli preko Dervente. Došli u Tuzlu, otišli kod Amirove majke Nihade, koja nas je dočekala pitom.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Danijela Majstorović, profesorica Filološkog fakulteta u Banja Luci. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Dejan Ubović, jedan od osnivača udruženja Nezavisne kulturne scene Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Biti profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u Bosni i Hercegovini. Sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura, poslanici državnog parlamenta među najplaćenjima su u regiji. Više zna Tina Jelindizdar.
Azemina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini, koja iznosi oko 400 eura. Njen suprug mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini, gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim, jer su njihove plate sigurne. Pa ipak, njihova mjesečna primanja, kaže Azemina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Jer cijene su nenormalno visoke, znači ono što mi želimo, normalan život je izuzetno skup, a ne znam, plate minorno malo. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je to, da je jako teško.
Za razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se i do 4000 eura mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Osim plate i zastupničkog paušala koji iznosi oko 2500 eura, zastupnici masno naplaćuju rad u ad hoc komisijama, iako je riječ o redovnim radnim aktivnostima. Za one koji dolaze van Sarajeva plaća se i odvojni život, koji sa smještajem i posjetama porodici porezne obveznike košta dodatnih 1000 eura mjesečno. Primanja koja u jednom mandatu prelaze i 150.000 eura možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine, dakle 2011. u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona, dakle 3 više. U prvom kvartalu ove godine ponovo negativni trend, za jedan zakon više je odbijen nego što je usvojeno, iako je preskroman broj zakona koji je usvojen svega 6 zakona.
U ovoj nevladinoj organizaciji koja radi monitoring izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini izračunali su da jedan poslanik mjesečno zaradi 25 najnižih penzija ili čak 10 prosječnih plata. Istovremeno, za ono što Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima u Bosni i Hercegovini bi trebalo više od 4 mandata ili čak 17 godina.
Susjedni parlamenti usvajaju višestruko više zakona, a pri tome njihovi parlamentarci imaju manja primanja. Dakle, primjerice, zastupnici Sabora Republike Hrvatske imaju negdje 18 do 20.000 kuna, Narodne skupštine Republike Srbije i puno manje, negdje oko 3.000 i nešto maraka, a rekao sam, naši zastupnici za jedan mandat i preko 300.000 konvertibilnih maraka.
U očekivanju novog izvještaja državnih revizora podsjećamo na stare primjedbe i preporuke koje do danas nisu implementirane. Mjesečni paušal za poslanike i delegate se isplaćuje i kada nema aktivnosti domova parlamentarne skupštine, te za vrijeme godišnjih odmora. Naknada za troškove prevoza za posjetu porodice se isplaćuje bez obzira na to da li se ovo pravo stvarno i koristi. Osim paušala i naknade za troškove prevoza, državni revizori su konstatirali da se ne može potvrditi niti namjena i opravdanost načina isplate i naknada za topli obrok, te ostvarivanje prava na razliku plaće. Milenko Šego, glavni državni revizor, naglašava.
Ne bi ulazio u pitanje kaznene odgovornosti. Tu je tužiteljstvo, tu je pravosuđe. Međutim, nas zanima, javno zanima, zašto nema pokretanja pitanja javne odgovornosti. Pa da li je moralno u sadašnjem trenutku trošiti sredstva na takav način?
Primanje poslanika i delegata nisu uvjetovana njihovim učinkom u parlamentu. Propisane su odlukama i pravilnicima koji su sami izglasali. Koliko se zaista mari za preporuke, najbolje pokazuje odgovor članova Zajedničke komisije za administrativne poslove, koji su, odbijajući inicijativu zastupnika Šemsudina Mehmedovića o smanjenju primanja parlamentarcima, kazali kako je riječ o populističkom pristupu, ili kako naglašava Mehmedović.
Nije bilo sluha, nego su pokušali da potpuno ispolitiziraju ovakvu jednu inicijativu na način da, eto, to dolazi iz opozicione stranke demokratske akcije. Ja sam to podnio kao zastupnik, ne u ime kluba, nego u svoje lično ime. Očigledno je da ne postoji politička volja.
Građani Sarajeva komentiraju.
Pa zamislite, u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da oni imaju 50-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Nema kritične mase građana koji bi preokrenuli ovo.
Izostanak oštrije reakcije građana Bosne i Hercegovine, koji su sve bliže socijalnom i društvenom dnu, sociologa Slavu Kukića previše ne iznenađuje.
Svaki put kad se političkim elitama hoće ispostaviti račun za njihov nerad, oni upomoć pozovu kao džokera nacionalnu ugroženost ili neku vrstu opasnosti od drugih i drugačijih, i prosječnom čovjeku energiju usmjere od egzistencijalnih pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa, .org.
Srbija je pred financijskim bankrotom, kako je upozorio prije nekoliko dana evropski izvjestilac Jelko Kacin, ali usprkos tome vlade nema. Kandidat demokratske stranke Boris Tadić žali se da se nalazi u škarama. Građane Srbije umjesto završnog računa države i strašnog ceha koji ih čeka, mediji zamajavaju štivom o tome u koju će se od dvije dedinske vile useliti novi predsjednik. Priču ima Branka Trivić.
Da li će novi šef države, koji je najpre hteo da ostane u svom stanu, a onda su ga bezbednjaci prelomili, ući u vilu Mir ili u rezidenciju Tolstojevoj 2A? Pitanje je kojim građani Srbije u privilegovanom nedostatku drugih briga treba ozbiljno da se pozabave. Kako bi im taj mentalni napor bio olakšan, mediji sugerišu da će se Nikolić verovatno nastaniti u rezidenciji u Tolstojevoj 2A, jer je vila Mir u kojoj je posljednji put stanovao Slobodan Milošević umeđu vremenu propala i zapuštena, pa bi njeno renoviranje zahtevalo mnogo para. Svom prethodniku Borisu Tadiću, Toma Nikolić je pak u benevolentnom maniru ostavio da i dalje prebiva na dosadašnjoj dedinskoj adresi. Navika je navika, zašto deranžirati čoveka? Time se dakle bave srpski mediji, ali ovih dana nekim neobjašnjivim propustom objaviše i fotografiju londonskog seksi gradonačelnika Borisa Johnsona kako na biciklu dolazi na posao. Da to čini i danska kraljica, odavno je i širom planete urbana legenda, kao i čitava skandinavska nomenklatura. Prevozna sredstva tog tipa, međutim, pripadnici ovdašnje političke kaste ne koriste. Javni gradski prevoz također ne, a retko i šetaju ulicama svojih gradova i sela, iako bi tako najlakše proverili kako stoje u očima građana. Vole do duše da se s vremena na vreme, naročito pred izbore, požale, gotovo da pozavide građanima na toj privilegiji, kako čovjek kao političar ne može normalno da prošeta gradom. Pre mjesec dana otprilike bivši predsjednik Tadić gotovo se rasplakao nad svojom hudom sudbinom, zbog koje ni sam ne pamti kad je posljednji put prošetao Knez Mihajlovom bez kamarile bodyguardova. A što ne može, komu brani, pitali smo o naše sagovornike. Sociolog Božidar Jakšić kaže da mu je potpuno razumljivo što Tadić i kompanija ne mogu da šetaju metaforičkom Knez Mihajlovom.
Ja sam monarhiste začekavao da mi kažu, evo u redu vi ste za monarhiju u Srbiji, u redu imajte monarhiju, ali samo mi recite, da li bi kraljica u Srbiji mogla da se proveze kroz glavnu ulicu na biciklu kao što radi danska kraljica? Izvolite, ako to može, možda ja ne bih ni bio protiv monarhije. Jer to je dvostruko vezano. S jedne strane, on potvrđuje svoju veličinu i autoritet time što ne može među obične građane, a da ne bude okružen gomilom goriva oko sebe. Ali s druge strane, građanin je podanik. Mi nemamo zapravo građanstvo u bilo kom, ne samo modernom, nego i tradicionalnom obliku. I taj podanik, kad vidi predsjednika Republike na ulici, on je, to bi rekli Slovenci, presenečen. On je do te mjere iznenađen da je obeznanja. U tome je čitav problem, to je dvostruka igra. Ja neću samo da kažem to je manir političara koji je loš, nego ću isto tako da kažem da taj stanovnik Beograda koji bi ugledao predsjednika na ulici također je dio tog istog aranžmana.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže da ne prati u posljednje vreme dedinske stambene kombinacije lokalnih političara, ali da o njima ovako rezonuje.
Ja tu imam, i to bez viška cinizma, dva racionalna objašnjenja zbog čega svi oni treba da odu, na, recimo, za početak na Dedinje. Jedno je što, s obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mestu. Mislim da će onda moći lakše da se brane, jer mnogi stvari počinju tako što ljudi provaljuju u prodavnice za hleb, pa onda u prodavnice tehničke opreme, pa na kraju ima onaj slogan iz vremena Miloševića idemo na Dedinje. Tako da, ja mislim da tačke gledešta njihove bezbednosti je dobro da se povuku tamo, a s druge strane, to sa Tadićevom šetanjem po Knez Mihajlovoj, to me malo podseća u stvari na jednu polemiku koju se vodila sa svojim kolegama kada je Koštunica odlučio da kao svaki skromni Srbin ostane u svom stanu, a ne da se ne seli na Dedinje. I ja mislim da je to i tada bilo pogrešno, odnosno da on mora da se seli na Dedinje zbog toga što ako je ugrožena njegova bezbednost, to praktično znači, a ne bih voljela ni Koštunica ni bilo kod njih da izgine, ali s druge strane ne bih voljela da neko od građana pas ili mačka strada zbog Vojislava Koštunice Koštunice ili Borisa Tadića. Mislim, hoću da kažem da sam im tada govorila i kao i sada, ako moram da živim u zemlji u kojoj oni vladaju, ja ne moram da umrem sa njima. I zbog toga mislim da Tadić ne treba da se šetakne s Mihajlovom, jer ljudi koji sada pribegavaju samo sakaćenju zato što su izgubili sve na svetu, mogu da potegnu ka šikaru kada se predsjednik ili bilo kod njih šeta po knjezu Mihajlovu, tako da mislim da ima razloga da se plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I kada su mnogi turisti pomislili da je nakon ukidanja nepopularne ekološke takse neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis prema kojem su obavezni da na izlasku iz zemlje policajcu pokažu potvrdu o prijavi boravka. Više zna Predrag Tomović.
Suština pravilnika koji je prije 2,5 mjeseca donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova je da se svaki turista koji boravi duže od 7 dana u Crnoj Gori mora prijaviti policiji u mjestu u kojem boravi. I po starom običaju hotelijere i goste, odnosno turiste, niko o tome nije obavijestio. Nadležni su izgleda ponovo zaboravili da je početak ljetnje turističke sezone i da turiste koji dođu u Crnu Goru trebali je podočekati i ispratiti kako bi ponovo došli. Novi propisi, međutim, izazivaju revolt turista, gužve i konfuziju na granici gdje im službenik zatraži potvrdu za koju im niko nije rekao da će im trebati prilikom izlaska iz zemlje. Za ekonomsku analitičarku u turizmu Silvanu Đurašević vrijeme donošenja i primjene pravilnika MUP-a je potpuno neodgovarajuće, budući da je počela ljetnja sezona. Đurašević kaže da se ponavlja i stara praksa da oni kojih se nova pravila najviše tiču, o tome uopšte nisu obaviješteni.
Mislim da ne samo obični građani, nego oni koji bi prosto trebali da budu deo ovog sistema i sprovođenja ovakve jedne odluke, a to su i hotelijeri i izdavaoci u privatnom smeštaju, turističke agencije, trebali bi sa ovim da budu unapred upoznati, da prosto se pripreme, da čitav sistem funkcioniše, a ne treba pričati dalje o momentu i načinu uvođenja ovakve jedne obaveze za turiste, kada i nadležno ministarstvo za turizam nije bilo obavešteno ovakvoj obavezi.
Kontrola prelaska na granicama je zakonska obaveza, ali to što se traži potvrda o prijavi boravka može se tumačiti kao želja države da na nepropisan način kontroliše da li je turistima naplaćena boravišna taksa. Podsjetimo, za kontrolu naplate takse su zadužene poreske službe, a ne policija. Za Silvanu Đurašević sasvim je u redu što država namjerava da uvede red u oblast kontrole ulaska i izlaska stranaca iz zemlje kroz prijavljivanje boravka, ali smatra da tu obavezu nikako ne bi smjela da prebaci na teret turista.
Postoji zakonska obaveza prijavljivanja i odjavljivanja gosta od strane pružaoca usluga, je li, u nekim propisanim rokovima. I sa tim, apsolutno, turista nema obavezu po tome. Međutim, postoji i nešto drugo, a to je plaćanje boravišne takse, je li? Za sve u turizmu treba koordinacija. Znači, ovdje se radi i o, s jedne strane, obavezi koju sprovodi policija, je li, obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za turizam Slaven Radunović kaže da je država nemoćna da preko inspekcije kontroliše da li izdavaoci smještaja prijavljuju goste i plaćaju boravišnu taksu, pa onda maltretira turiste na granici.
Nažalost, moram da priznam da mi to najviše liči na priznanje države da nije sposobna da sprovede u djelo svoje odluke koje se odnose naravno na regularni vid prijavljivanja i izjavljivanja koji je dio obaveza domaćina, i onda taj svoj poznatima navoda bije se iskaljuje na gostima koji inače u Crnu Goru dolaze i izlaze po jednom vrlo rigidnom načinu hrvatske državne granice, koji u toku jula i mjeseca malo omekša. Međutim, s ovom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave, stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Pravilnik o prijavi i odjevi gostiju stupio je na snagu 1. aprila. Mediji u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, već su objavili da je ovih dana na crnogorskim granicama bilo određenih zadržavanja upravo zbog nejasnoća u vezi sa primjenom novih propisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put prisluškivao je razgovor Dobrice Ćosića i Emira Kusturice.
Alo sine, čika Dobrica ovde. Kako ste čika Dobrica, šta ima? Ništa posebno sine, živi se, piše se. Znaš kako kaže onaj u Gursuzu iz Bajine Bašte, što me stalno opanjkava po novinama. Piši, piši kad nisi hteo da učiš. Samo vi pišite, čika Dobrice, i pustite šta lupeta taj basara, ako na njega mislite. Ima ko će da uči. I ja kažem. Neka uče netalentovani. Lepo si to rekao, sine, lepo. Lepo, ko onda kad su mi smestili ono s Nobelom, a ti uzeo da me braniš. Kako je ono bilo divno formulisano, da oni meni ne mogu da oproste talenat. Pa nije to ništa, čika Dobrice. To je moralo da se kaže. Razume se da je moralo, ali se niko sem tebe nije odvažio. Ceo svet zna koliko sam ja talentovan, ali šta da mu radiš kad o tome čuti. Pustite svijet, čika Dobrice. Svijet je jedno globalizovano smeće. Na to ne treba da se troše riječi. Neki misle da ne treba ni na mene. Znaš li ti, sine, koliko čovjek u ovim mojim godinama znači kad ga neko proglasi za talentovanog pisa? To vredi više od Nobela. Sve da ste i dobili Nobela, čika Dobrice, ko da bi vam neko ovdje bio zahvalan? Takav smo mi narod, nažalost. Evo vidite da ni Andriću ne priznaju ni Nobela ni talenta. Oni misle da više vrijedi njihov kamen od svih njegovih knjiga. Misliš, sine, na ove varvare u Trebinju? Ove što porušiše kulu? Čika Dobrice, nešto ste pobrkali. Nisu varvari srušili kulu, već varvari ne daju da se kamenje iste kule prenese u moj Andrić grad. A, tako znači, sine. Izvini onda, krivo su mi preneli. Pa da, logično. Ne mora varvarin da bude onaj ko ruši. Tome nas uči celokupna naša istorija. Jeste, čika Dobrice. Varvari su ovde zapisavali teritoriju, podižući te svoje okupatorske građevine. Evo ta, nazovi kula u Trebinju. Ona srpskom narodu nije trebala ni kad je sagrađena, pa ne treba ni danas. Ali šta možete kad dođu poturice, pa kažu da je to dio naše istorije, da to ne smije da se dira, da će da, zamislite, molim vas, da će da prijave slučaj austrijskoj ambasadi. Čekaj, sine, ne razumijem nešto. Kakve su to poturice ako rade za austrijske, a ne za otomanske interese? Ma, to se tako kaže. Sve su to poturice. Jeste čitali, čika Dobrice, onaj moj tekst u Večernjim novostima? Sve vam je tamo objašnjeno. A mislim da nisam, nisu mi doneli novosti. Samo sam čuo kad su Jova Golubnjača i Rale Brale nešto pričali o tome. Rale, znaš Raleta, Hercegovac, ali se i on čudi šta se sve dešava u Trebinju. Pa da očima ne vjerujete, čika Dobrice, ustali Trebinci protiv Andrića. Kog Andrića? Onog što je umjesto mene dobio Nobela. Izvinite, čika Dobrice, ali ja stvarno ne razumijem gdje se nas dvojica ne razumijemo. Ne mislite valjda da taj kamen treba da nastavi da propada na toj austrijskoj ruševini umjesto da ga se ugradi u moj Andrić grad? Nemoj tako, sine. Ti znaš da bi čika Dobrica tebi pomogao ko svom najroženijem. Ma znam, čika Dobrice, znam. Da sam ja, sine, u prilici ko nekad, sve bi bilo sređeno. Ne bi ti morao da dangubiš po Hercegovini. Čika Dobrica bi tebi nabavio kamenja, i to najbolje što možeš da zamisliš, za tri ta tvoja grada ako treba. Odakle, čika Dobrice? Kažite pa ću ja da sredim, da nije iz Crne Gore. Ma kakva Crna Gora, sine? Pa gdje to u srpskim zemljama ima kamenja, osim u Hercegovini i Crnoj Gori? Ima ga, sine, ima, na Golom otoku, samo što ja to više ne mogu da ti organizujem.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.